Մաս երկրորդ. Այդ ժամանակ ընդունարանի դուռը բախեցին։ Կուրոսիման բաց արեց դուռը և իր առջևում տեսավ Ֆուսակոյին։
«Օյ, ես կարծես թե խանգարեցի»՝
և Ֆուսակոն շփոթմունքով ձեռքը թափ տվեց։ Մեկ վարկյան տատանվելուց հետո Կուրոսիման նրան ներկայացրեց Տանգեին։ Նա որոշեց, որ հիմա, հավանաբար, ամենահարմար պահն է սրանց երես առ երես կանգնեցնելու համար։
«Հետևաբար դուք կարծում եք, որ այս մարդը Բիրմայի մեր էքսպեդիցիոն զորքերի զինվորներից է»՝
Տանգեն հանդուրժողաբար նայեց Ֆուսակոյին, իր ամբողջ տեսքով ասելով, որ բնավ մտադիր չէ նրա հետ համաձայնվել։
«Նշանակում է, դուք եղբորս նախկին հրամանատարը չեք»՝
բավականին հանգիստ կերպով հարցին հարցով պատասխանեց Ֆուսակոն, որոշ հետաքրքրությամբ նայելով Տանգեի համազգեստին։ Ֆուսակոն ենթադրելով, որ իր եղբոր նախկին հրամանատարը ներկայացրել է նրան ճանաչելու համար, պետք է որ սկզբում ճաշակեր ուրախ հուզմունքի զգացում, իսկ հետո խոր հիասթափություն, սակայն նրա դեմքը ոչ մի բան չէր արտահայտում։
«Եղբոր»՝
կրկին հարցրեց Տանգեն։ «Նա ամենևին էլ ձեզ նման չէ»։
«Եղբայր և քույր միշտ չէ, որ միմյանց նման են լինում»՝
հանգիստ կերպով առաջարկեց Ֆուսակոն։ «Բայց չէ՝ որ դուք նույնպես պարոն Տանգե»՝ պաշտպանեց նրան Կուրոսիման։ «Երեք զբոսանքի ժամանակ Օմուրային նայելիս ասացիք, որ նա նման չէ փոխտեղակալ Ուգային»։
«Այո, բայց չէ՝ որ ես երեք պարզեցի, որ նա միանգամից է ուղարկվել առաջադրանք կատարելու, և ես չեմ հասցրել ինչպես պետքն է նայել»։ «Բացի այդ, Նականո դպրոցի շրջանավարտները վարպետորեն տիրապետում են վերամարմնավորվելու արվեստին»։
«Ես այդ սովորել եմ և դրա դեմ չեմ վիճում»՝ պատասխանեց Կուրոսիման։ «Իսկ ինչ կասեք այսօրվա հանդիպման արդյունքների մասին»։
«Ես համոզվեցի իմ արդարացի լինելու մեջ»՝
պատասխանեց Տանգեն։ Կուրոսիման զարմացավ։ Ֆուկո Օմուրան չինարեն միանգամայն պարզ պատասխանեց Տանգեին, որ ինքը ոչինչ չի հասկանում։ Նախկին մայորը նրա համար մի ամբողջ դասախոսություն կարդաց պատերազմի պատմության վերաբերյալ, նրանից զեկույց պահանջեց, բայց ամեն ինչ այդպես էլ ավարտվեց այդ պարոնի մենակատար ելույթով։
«Օ, նշանակում է, դուք պատրաստվում եք նրա ընտանիքին հաղորդել»՝
բացականչեց Ֆուսակոն։
«Չէ, ինչ ընտանիք»՝ նա ընդմիշտ ջնջված է ընտանեկան ցուցակից։ «Ոչ մի տեղեկություն չկա, թե նա որ պրովինցիայից է, որ պրեֆեկտուրայից, որ գավառից և այլն. Ոչ մի տեղ չկա. Ոչ ոք չգիտե, թե նա ինչ ծագում ունի, ինչ ընտանիքից է. Նույնիսկ զորացրման զորքերի բյուրոն այդպիսի տվյալներ չունի. Այդ կարելի է միայն նրանից իմանալ. Իսկ նա դեռևս այնպիսի դրության մեջ է, որ նույնիսկ ինձ էլ չի վստահում»։
«Ուրեմն, դուք անվերջ պետք է գաք, մինչև որ ձեզ հաջողվի պարզել»՝ հարցրեց Կուրոսիման։
«Այո, ստիպված եմ»՝
ծիծաղեց Տանգեն։
«Ներեցեք, բայց ես չեմ կարող ձեզ վստահել»՝ «Չէ՞ որ դուք ի վիճակի չեք նրանից որևէ բան դուրս գործելու»։
«Բայց եվ այնպես որոշ բաներ կարողացել եմ»՝ ջղայնացած ասաց Կուրոսիման։ «Օրինակ, երեկ երեկոյան Օմուրան ինձ հետ ճապոներեն խոսեց»։
«Ճապոներեն խոսեց»՝
միաժամանակ բացականչեցին Տանգեն ու Ֆուսակո Օմուրան։
«Այո»՝
հանգիստ պատասխանեց Կուրոսիման։
«Ճիշտ է, նա ընդամենը երկու նախադասություն արտասանեց»՝
«Երևում է տոթ է և խնդրում եմ ինձ մենակ թողնեք»։
«Երևում է տոթ է»՝ «Միթե»՝
հետախուզության նախկին մայորը հաստ շրթունքները շարժելով, շշուկով մի քանի անգամ կրկնեց այդ տարօրինակ խոսքը՝ «տոթ»։ Ֆուսակոն աչքերը չռած ինչ-որ անհանգստությամբ հետևում էր նրան։ Մայորի շուրթերին խաղաց խորամանկ քմծիծաղը։ «Ձեզ հայտնի է այդ առեղծվասային բառի նշանակությունը»՝ անհամբերությամբ հարցրեց Ֆուսակոն։
«Թերևս հայտնի է»՝
Տանգեի տեսքն էլ ավելի ինքնավստահ դարձավ։ «Բայց դա ձեզ հետ ոչ մի առնչություն չունի»՝ «Փոխտեղակալ Ուգային և Բիրմայից ետ նահանջող ջախջախված զորամասերի մնացորդներից տայի փախած մի զինվոր միանգամայն տարբեր մարդիկ են»։
փախած զինվոր, ջախջախված զորքերի մնացորդներից, որտեղից է գալիս այդպիսի արհամարանքը։
Ֆուսակոյի այտերը զայրույթից կարմրել էին։ Չէ որ ես ճիշտ եմ ասում, փոխտեղակալ,
ուշադրություն չդարձնելով նրա վրա Տանգեն ծիծաղեց և շրջվեց անկյունում միայնակ կանգնած Ֆուկուո Օմուրայի կողմը։
Պատասխանի փոխարեն Ֆուկուո Օմուրան հերթով նայեց երկու տղամարդկանց և կնոջը։ Դա ոչ միայն հալածանքի տանջված փորձակենթանու հայացք էր, այլև դժվարին կոնֆլիկտը լուծել ցանկացող անաչառ դատավորի հայացք։ Փոքրիկ ընդունարանում լռությունը չարագուշակ դարձավ։
«Դե լավ», լեզուն չպացնելով խոսեց Տանգեն, որպեսզի լռությունը խախտի։
«Ես հասկանում եմ քո վիճակը. Ես ձեզ թողնում եմ, և դեռ պետք է հարգանքս ավաստեմ պարոն Իտինարիին. Պարոնակ, ես գնացի»։
«Սպասեցեք մի րոպե», տեղից բացականչեց Ֆուսակոն, վճռելով, որ Օմուրան արդեն լրիվ իր ձեռքերում է։ Տանգեի ինքնավստահությունն ըստ երևույթին զայրացրեց Ֆուսակոին և հանգեցրեց շփոթության։
Բայց Տանգեն նույնիսկ շուռել չեկավ, մինչև նա շնչակտուր կռացավ ցած գցած պայուսակը վերցնելու։ Տանգեն անհետացավ դռան ետևում։ Պահակները, որոնք հավաքվել էին ապակյա դռան հետևում և մտիկ էին տալիս տարօրինակ համազգեստին, վախեցած ետ քաշվեցին։
Ֆուսակոյից առաջ անցնելով Կուրոսիման բարձրացրեց վայր ընկած պայուսակը և ձեռքերում բռնած ասաց. «Կանացի պայուսակ կոչվելու համար մի տեսակ ծանր է»։
«Հնարավոր է»,
կտրուկ պատասխանեց Ֆուսակոն պայուսակը խլելով նրա ձեռքից։
«Ըստ երևույթին դեռ չի հանգստացել»,  մտածեց Կուրոսիման։ «Հուզմունքը թերևս բնական է, բայց մյուս կողմից շատ չի արդյոք»։
«Իսկ պայուսակն իրոք որ ծանր է, ինչ կարող է լինել նրա մեջ»։
Նրա հոգում մի աղոտ կասկած առաջացավ։
«Դուք ձեզ հետ բերել եք ընտանեկան լուսանկարներ կամ որևէ այլ իրեր, որոնք կհիշեցնեն նրան անցյալը»։
«Լավ կլիներ»։
«Ոչ, ցավոք սրտի պատերազմի ժամանակ հրդեհի մեջ ամեն ինչ այրվել է. Ես ցանկանում եմ այսօր մի անգամ ևս խոսել նրա հետ առանձնացած»։
«Կթույլատրեք»։
«Դուք ինձ զարմացնում եք. Չէ՞ որ կարող է երեկվա պատմությունը կրկնվել»։
«Ես չեմ կարող հանձն առնել նման պատասխանատվություն»։
Կուրոսիման սաստիկ զայրացավ։ Հանկարծ ու Օմուրան ցանկասեր կապիկի նման նորից հափռի մետաքսե բարակ զգեստով այդ սիրելի աղջկան և սկսի գորիլայի նման իր երկար խոշոր ձեռքերով սեղմել նրան նուրբ մարմինը։ Այն միտքը, որ ինքը դարձյալ կարող է վկա լինել նման տեսարանի, նրա համար անտանելի էր։
«Այո, և այնուամենայնիվ»,
ձյունափայլ ատամներով կծելով վերին շրթունքը, Ֆուսակոն լռեց։ Նրա լարված դեմքի արտահայտությունից Կուրոսիման հասկացավ, որ նրա որոշումն անդրդվելի է։
«Ինձ հասկանալի է ձեր տագնապը», ասաց Կուրոսիման այս անգամ արդեն ավելի մեղմ տոնով։
«Այդ Տանգեն արդեն շատ համառն է»։ Բացահայտ ապացույցներ չունենալով նա բացեի բաց այս մարդուն համարում է իր նախկին ենթական, փոխտեղակալ ուգային։ Սակայն հնարավոր է, որ նա ապացույցներ ունի։ Օմուրայի նկատմամբ մի կինգ ևս հավակնություն ունի, Իոկոհամայում գտնվող գարուն չինական փոքրիկ ռեստորանի տիրուհին. ցանկանում է նրան իր խնամքի տակ վերցնել»։ Անկեղծորեն ասած, ճամբարի ադմինիստրացիան չէր էլ սպասում, որ այսպիսի արձագանք կլինի։
«Թույլ տվեք ինձ նրա հետ զրուցել»,
իր խնդրանքը կրկնեց Ֆուսակոն, հայացքը սևեռելով Օմուրայի վրա։ Նրա ուշադրությունը գրավում էին կապտուկները, որոնք նման էին հին ռեզինի զոլերի։ Հարցուփորձից խուսափելու համար Կուրոսիման փութաց համաձայնություն տալ։ Երկուսին առանձին թողնելով նա միջանցք դուրս եկավ և պահակին խնդրեց հսկել ընդունարանը։ Միջանցքի խորքում պահակային սենյակից մի փոքր անց գտնվում էր պետի կաբինետը։ Ավելի հեռու, թեքվելու տեղից այն կողմ, հաջորդում էին բուժզննության կաբինետը և ստացիոնարը։ Այնուհետև սկսվում էր արդեն առաջին կորպուսի շենքը, և այստեղ երկրորդական ելքի մոտ մի պահեստանոց կար։ Դա համարվում էր խաղաղ և մեկուսի տեղ,
քանի որ ճամբարի վարչության և առաջին կորպուսի միջև հաղորդակցության համար ուրիշ մուտքից էին օգտվում։ Գլխավոր նախասրահից դեպի ձախ էին թեքվում, անցնում էին ճաշարանի մոտով և մտնում էին առաջին կորպուսի միջանցքը։ Գրպանից բանալին հանելով, Կուրոսիման բաց արեց կախովի կողպեքը և մտավ պահեստ։ Քթին կպավ բորբոսի և կանգնած օդի հոտը, և կպչուն, հեղձուցիչ տոթը վարկենապես պատեց մարմինը։ Կուրոսիման պտտեցրեց անջատիչը և մի կողմի վրա տեսավ դարակները, որոնց վրա թափված էին ներքնակներ, համազգեստ և պետական այլ գույք։ Դիմացի կողմի պահարանների վրա խիստ կարգ ու կանոնով դասավորված էին պահպանման համար կալանավորներից ընդունված անձնական իրերով պարկերը։ Դրանց մեջ գտնելով այն պարկը, որի վրա Օմուրայի ազգանունն էր նշված, Կուրոսիման դարակից քաշեց ու վերցրեց այն։ Նա որոշել էր մի անգամ ևս տեսնել պարունակությունը։ Պարկի կապն արձակելով, սրբելով ճակատի քրտինքը, Կուրոսիման ժպտում էր։ Ժպիտն անզոր էր։ Օմուրայի մոտ տեսակցության եկած երկու կանայք և տղամարդը հետաքրքրվում էին նրա ունեցվածքով։ Կուրոսիման նույնիսկ խոստացավ այդ իրերը ցույց տալ Ֆուսակոին, բայց այստեղ ոչ մի առարկա չկար, որը թեկուզ և ակնարկի ձևով նշեր այն բանը, որ Ֆուկուո Օմուրան ճապոնացի է։ Պարտադիր չէր շտապ կարգով վերանայել Օմուրայի իրերը նաև այն բանի համար, որպեսզի բաժամունքի պետ Իտինարիին փրկեր Պնդերես Տանգեի նկարտումներից։ Այնուամենայնիվ Կուրոսիման սկսեց պարկից դուրս հանել իրերը։ Եվ ինչ պահելու բան կար այդտեղ։ Բոլորն այնպիսի անպետք բաներ էին, որ ուղակի եփած հավի ծիծաղը կգար։ Մուրացկանություն անող բուդդիստ վանականի խոնացած դեղին պարկ, ճմրթված սրբիչ, ատամի խոզանակ այնքան կոպիտ, որ նրանով կարելի էր միայն կոշիկ մաքրել, ամբողջովին որդնածակերով պատված ուտելու փայտիկներ, որոնք փղոսկրի նմանակումով պատրաստված էին ինչ-որ անհայտ կենդանու ոսկորներից, մի փոքրիկ պարկի մեջ կոշտացած աղ և չոր քարի նման պինդ մուգ կարմիր գույնի երեք կտոր լվացքի օճառ։ «Միակ առարկան, որ գոնե մի բան արժե», քթի տակ փնթփնթաց Կուրոսիման դուրս անելով վերջին իրը, սանսկրիտերեն աղոթագիրքը։ Դրա մեջ գոնե տիրոջ համար հնարավոր է ինչ-որ իմաստ է պարունակվում, իսկ որոշ հանգամանքներում այն կարող է նաև արժեք ներկայացնել։ Բացի այդ հին, քրքրված, կեղտոտված աղոթագիրքը, որը ի լրումն այդ ամենի գրված էր քչերին հայտնի սանսկրիտերեն զարդագրերով, թերևս առանձին արժեք նույնպես չէր ներկայացնում։ Երբ Օմուրան ճամբար մտավ, այդ աղոթագիրքը էքսպերտիզայի համար տվեցին գործերի կառավարիչ Կատասեին, որը մինչև պատերազմը Կալկաթայում ծառայում էր ճապոնական հյուպատոսությունում և սանսկրիտերենից գլուխ էր հանում։ Կատասեի եզրակացության համաձայն դա այնտեղի համար սովորական կոպեկանոց աղոթագիրք է, որի մեջ կասկածելի ոչինչ չկա։ Ֆուկուո Օմուրան ոչինչ չուզեց իր հետ տանել բանտախուց, և գոյություն ունեցող կանոնների համաձայն պարկի հետ ամեն ինչ տարան պահ տվեցին։ Ճիշտն ասած, այստեղ ոչ մի առարկա չկար, որ ստուգման արժանի լիներ։ Օմուրայի փողը տայլանդական 40 բատ գումարով, այսինքն ամենաշատը 700 իեն, գտնվում էր բաժամունքի պետ Իտինարիի չհրկիզվող պահարանում։ Օմուրայի սրբիչն ու ատամի խոզանակը շատ ավելի վատն էին, քան այստեղ ճամբարում տրվածները։ Կուրոսիման որոշեց, որ իմաստ չունի այդ իրերը հատկապես ցույց տալ Ֆուսակոին։ Այդ կանանցից ոչ մեկը ոչ մի կերպ չբնութագրեց հպատակություն չունեցող այդ մարդուն։ Կուրոսիման տարօրինակ զգացում ապրեց՝ հուսահատություն և միևնույն ժամանակ զարմանալի հանգստություն։ «Մի փոքր ևս, և ես մեկ էլ տեսար կսիրահարվեմ այդ կնոջը», մտածեց 28-ամյա ամուրի սերժանտը, և իսկույն հիշեց Իտինարիի թեթև ծիծաղը։ «Էղ դուք, ետ պատերազմյան կույս տղամարդիկ, կյանքում դուք դեռ ոչինչ չեք տեսել»։ Հասկանալի է, որ Իտինարին ոչինչ չգիտեր նրա հին, այժմ արդեն լիկվիդացված մեղքի մասին, որը նա խիստ գաղտնի էր պահում։ Սիրային կապը ճամբարում գտնվող մի կորեուհու հետ,
որը հոլանդացու կին էր։ Այդ պատճառով էր նա դեռ մինչև հիմա Կուրոսիմային հնազանդ տղա էր համարում։ Բացի դրանից Կուրոսիման օրինակելի աշխատակցի համբավ ուներ։ Նա ինքն էլ չգիտեր, թե արդյոք որևէ նպատակ հետ ապնդում է պետին իր մասին նման կարծիքներ շնչելով։ Իհարկե, հոգալով, որ իր մոտ ամեն ինչ հարթ ընթանա, նա ինչ-որ բանի հասել էր, բայց նրան ղեկավարում էր ոչ թե միայն մի ցանկություն, ինչ գնով էլ ուզում է լինի, ծառայության մեջ առաջ գնալ, ինչպես որ այդ կար Սորատանիի մեջ։ Կուրոսիման սկսեց Օմուրայի ողորմելի եղած ճեղածը շտաբիետ դասավորել պարկի մեջ։ Նա ափսոսում էր, որ իզուր ժամանակ կորցրեց։ Երբ նա ձեռքն առավ օճառի կույտը, հանկարծ մի կտորը սահեց, ընկավ հատակին և երկու կես եղավ։ «Տարօրինակ է», մտածեց Կուրոսիման, օճառը վերցնելով հատակից։ Երկու կեսերն էլ ճեղքվածք ունեին, բայց կտորը բաժան-բաժան է եղել ըստ երևույթին սուր դանակով արված կտրվածքի գծով, հավասար և հարթ։ Ավելի ուշադիր նայելով Կուրոսիման տեսավ, որ օճառի վրա հավանաբար գործարանում ճնշումով դաջված է 999 թիվը։ Կտրվածքի գիծը համընկնում էր ճիշտ 9-ների մեջ տեղին։ Կուրոսիմայի գլխում իսկույն կասկած առաջացավ։ Երևում է, որ մեկն ու մեկը պահեստ է մտել և օճառը բաժանել մասերի։ Բայց ինչի համար։ Կասկածը մեծացավ։ Օմուրայի մնացած նոտիների համեմատությամբ այդ օճառը ուղակի պերճանքի առարկա է, և դա հենց սկզբից պետք է ուշադրություն գրավեր։ Ով կարող էր երաշխավորել, որ դա գաղտնի նշանաբար չէ։ Չէ, որ Օմուրան դրանով ոչ մի անգամ չի լվացվել, լվացք չի արել, և պահել է ինչպես թանկարժեք իր։ Միթե տարօրինակ չէ մի մարդու համար, որ ընդամենը 40 բատ ունի և որը ժամանել է մի խուլ գավառից Բանգկոկ, որպեսզի Անտոմս շոքենավ թափանցի։ Բայց գուցե նա օճառի մեջ մի որևէ փոքրիկ, բայց թանկ առարկա է թաքցրել, ասենք թե թանկարժեք քար։ Այդ նպատակի համար սովորական լվացքի օճառը ամենահարմար տեղն է։ Ենթադրենք, օճառը պատրաստելու ժամանակ դժվար էր այդ կատարել, բայց չէ որ հետո անցք բացել, այնտեղ քար դնելը և խնամքով ծածկելը մի առանձին դժվարություն չէր։ Քանի դեռ օճառը փափուկ է, դա ոչ մի դժվարություն չի ներկայացնում։ Հարավային ծովերով տևական ճանապարհորդությունների ժամանակ օճառը չորացել և քարի նման պնդացել է, այնպես որ վտանգ չկար, թե որևէ մեկը թերությունը կնկատի։ Բայց ինչու Օմուրան ոչ մի հետաքրքրություն հանդես չէր բերում իր գույքի նկատմամբ, թե դա անկեղծ անտարբերություն է։ Ոչ, հազիվ թե այնտեղ թանկարժեք քար լինի, բայց այն մարդկանց համար, ովքեր հետաքրքրվում էին Օմուրայի իրերով, հնարավոր է, որ դա ադամանդից էլ կարևոր էր։ Այն մարդկանց համար, ովքեր հետաքրքրվում էին։ Կուրոսիման իսկույն պատկերացրեց երկու կանանց և տղամարդուն։ Ինչ վերաբերվում է Նամիելյուին, ապա պարզ է, որ նրա համար, որպես գործնական խելքի տեր կնոջ, մարդու մեջ ամենակարևորը նրա ունեցվածքն է։ Իհարկե, Ֆուսակո Օմուրան ուղղակի ցանկանում էր որոշ իրեր գտնել, որոնք հաստատ էին, որ դա անհայտ կորած եղբայրն է։ Իսկ ինչի էր ձգտում Ունձո Տանգեն։ Իրեղեն ապացույց ստանալ, որ դա նրա նախկին ենթական է։ Բայց մի մարդ ևս կա բացի այդ երեքից։ Նա ապացույց ստանալու ծարավի է այն բանի համար, որ Օմուրան չինական կոմունիստների լրտես է։ Դա հսկիչ Սորատանին է։ Կուրոսիման զայրացկոտ նայեց կտրված օճառին։ Սորատանից բացի հազիվ թե որևէ մեկն այդ կարողանար անել։ Այն երեքը ոչ մի կերպ չէին կարող պահեստ մտնել, իսկ նա առանց դժվարության կարող էր թափանցել այնտեղ։ Կախովի կողպեքի բանալիները գտնվում էին Կուրոսիմայի և գորսերի կառավարչի քարտուղար Կանագայի մոտ։ Նախ Սորատանին կարող էր երեկ-երեկոյան, երբ դեռ Կուրոսիման քնած էր, բարձի մոտ դրված նրա կիտելի գրպանից հանել բանալին։ Այնուհետև առաջին հարկի պահեստի ելքով մառան մտնելը դժվար չէր։ Եթե պահակներից որևէ մեկը հանկարծ վրա հասներ, նա միշտ կարող էր ասել, որ իր հերթապահության ժամանակ կալանավորներից մեկը շտապ խնդրել է այս կամ այն անհրաժեշտ իրահանել։ Օտարերկրացիների նկատմամբ սիրալիր լինելը
ճամբարի բոլոր աշխատակիցների համար առաջին պատգամն էր. Ասենք, ուշ գիշերին նրան այնտեղ ոչ ոք չէր էլ տեսնի. Երկրորդ, Սորատանին կարող էր շատ հանգիստ կերպով բանալին վերցնել գործերի կառավարչի քարտուղար Կանագայից. Նրա մոտ բանալին միշտ ընկած էր սեղանին. Մառանը զինապահեշ չէր, այնտեղ առանձնապես ոչ մի արժեքավոր բան չէր պահվում. Երբ աշխատակիցներից որևէ մեկը բանալի էր խնդրում, վկայակոչելով գույքից որևէ առարկա վերցնելու կամ փոխելու անհրաժեշտությունը, թուլակամ Կանագային երբեք խնդրանքը չէր մերժում. Այսպիսով Սորատանին լրիվ հնարավորություն ուներ ցերեկը ևս պահեստ մտնել. Դատելով ամեն ինչից, Օմուրայի ամբողջ չնոտիներից միայն օճառը գրավեց Սորատանի ուշադրությունը. Դա նրա խորաթափանցության մասին էր վկայում. Զննելով բոլոր երեք կտորները, նա նրանցից մեկի վրա կասկածելի ճեղք հայտնաբերեց և այդ տեղում կտրված քարեց։ Նա ըստ երևույթին ենթադրում էր, որ անցք կգտնի, որի մեջ թաքցրած է երկտող կամ որևէ նման բան, բայց ոչինչ չգտավ։ Մնացած կտորները կասկած չէին առաջացնում, և նա դադարեցրեց իր մասնավոր հետախուզությունը։ Կուրոսիման վեր թռավ և սկսեց ստուգել պետական գույքի դարակները։ Ստվարաթղթե տուփի մեջ նա հայտնաբերեց 5 թե 6 դանակ։ Նա մանրազանին կերպով նայեց յուրաքանչյուրը։ Ոչ մեկի վրա օճառի հետք չկար։ Ասենք Սորատանին կարող էր դանակը թաշկինակով սրբել։ Դանակը ձեռքին բռնած, իրեն իսկ անհասկանալի մղումից դրթված Կուրոսիման պպզեց։ Նրա առջև կար 2 լրիվ կտոր ձեռք չտված օճառ։ Միայն մեկի վրա հազիվ նկատելի մի փոքրիկ ճեղք կար։ Կուրոսիման սուր դանակը խրեց այդ կտորի մեջ։ Պարզվեց, որ օճառը չտեսնված կարծր է։ Դանակը ետ թռավ գործարանային 999 նմակնիշից։ Օճառ չի, այլ քառակող ցեմենտ է։ Կուրոսիման քրտինքի մեջ կորավ։ Անցավ 7 րոպե, իսկ նա հազիվ էր դեռ կեսին հասել։ Ըստ երևույթին Սորատանին միայն մեկ կտորն էր ուսումնասիրել, պարզապես այն պատճառով, որ ժամանակ չի ունեցել։ Պարզվեց, որ գործը շատ աշխատատար է, և նա վախեցավ, որ մեկնումեկը նրան կբռնի այդ զբաղմունքի վրա։ Կուրոսիման կրկնապատկեց ուժերը։ Նա 10 րոպե կորցրեց, մինչև որ կարողացավ չորացած օճառի անիծյալ կտորը սղոցել, 2 կես անել։ Բայց այդ կտորի մեջ էլ ոչինչ չկար։ Երկրորդ կտորի վրա նա 5 րոպե զբաղվեց։ Արդյունքը նույնն էր։ Ոչինչ չկա։ Անհուսալիորեն ձեռքը թափ տվեց ուժասպառ Կուրոսիման և բերանը ծռելով քմծից աղտվեց։ Հիմար ֆանտազիա է։ Իզուր այդքան ուժ գործադրեցի։ Եթե մինչև վերջը փրփուր էլ դարձնես, միևնույն է, էլի ոչինչ չես գտնի։